αλλά και λόγω της τηλεργασίας. Υπάρχουν και καινούργια δεδομένα λόγω των περιοριστικών μέτρων σε ψηφιακό επίπεδο. Πάμε να τα συζητήσουμε με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Γιώργο Γιουργαντά. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιουργαντά.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
Καταλαβαίνουμε από αυτό που μας έχουν πει και καθήλυνα αρμόδιοι επιστήμονες ότι δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας αναφορικά με τις δυνατότητες του ευρυζωνικού δικτύου στη χώρα για να καλυφθούν αυτές οι αυξημένες ανάγκες, έτσι.
Όχι, δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Αποδείχθηκε αυτό άλλωστε και το Μάρτιο, στον πρώτο περιορισμό στον οποίο είχαμε, ότι πραγματικά το δίκτυο ανταποκρίθηκε απόλυτα και μάλιστα ανταποκρίθηκε στην Ελλάδα με ένα πολύ καλό τρόπο. Απλά είχαμε κάποιες αποσπασματικές περιπτώσεις μείωσης ταχύτητας. Αυτό ήταν, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θεωρητικά πιο προηγμένες, είχαν μεγάλα ζητήματα γενικευμένων πτώσεων του δικτύου. Mm-hmm. Στην Ελλάδα οι υπάροχοι έχουν κάνει και αναβαθμίσεις ενδιάμεσα και πιστεύουμε πραγματικά ότι το δίκτυο θα ανταποκριθεί απόλυτα.
Πάντως, μια και εδώ φέρει κουβέντα, γενικώς η χώρα μας είναι στις, μεταξύ των πιο ακριβών χωρών ως προς τις υπηρεσίες ίντερνετ, έτσι.
Να σας θυμίσω ότι το φθινόπωρο είχε ξεκινήσει με τέτοια συζήτηση με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, που κλήθηκαν τότε στο Μαξίμου οι εκπρόσωποι των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, οι οποίοι, στους οποίους ζητήθηκε ουσιαστικά λόγω των αναγκών, λόγω της ανάγκης για τον ψηφιακό μεταχειρισμό της χώρας, μετά προέκυψε το θέμα της υγειονομικής κρίσης, να δούνε με έναν τρόπο πιο έτσι, φιλικό προς τους καταναλωτές τις τιμές, και έγιναν τότε πολλές και διάφορες κινήσεις. Υπάρχουν κάποιες απαντήσεις από μέρους τους ότι είναι οι ονομαστικές αξίες, οι οποίες όμως τελικά δεν είναι αυτές που ισχύουν, αυτές που τους κατατάσσουν στους ακριβότερους, γιατί ακριβώς γίνεται διαπραγμάτευση με κάθε έναν από τον καταναλωτή. Τα ακούω και τα δύο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση, άρα μεγάλη κίνηση, άρα υπάροχοι πρέπει με βάση τον ανταγωνισμό και αυτοί να προσαρμοστούν, γιατί μεγαλώνει η πίτα, άρα πρέπει να προσαρμόσουν και τα πακέτα τους πάνω σε αυτό και να δώσουν τη δυνατότητα ώστε να δω περισσότερο κόσμο να συμμετέχει.
Ειδικά σε αυτή την εποχή που είπαμε, οι ανάγκες είναι πολύ πιο αυξημένες, γιατί υπάρχουν νοικοκυριά που χρειάζονται συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων, όταν ας πούμε ο ένας ή μπορεί και οι δύο γονείς να δουλεύουν από το σπίτι με τηλεργασία ή να έχουν ένα ή δύο παιδιά, που υπάρχει και η παράμετρος των συσκευών που πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους, αλλά υπάρχει και η παράμετρος των υψηλών ταχυτήτων που χρειάζονται.
Σωστό.
Υπάρχει κάποια σκέψη για επιδότηση απόκτησης υπολογιστών ή επιδότηση συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων?
Κοιτάξτε, να σου πω, πρώτον, αυτό το οποίο ζούμε και στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως είναι πρωτόγνωρο πραγματικά. Δηλαδή, ποτέ άλλοτε δεν κλήθηκε τόσο μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού να τηλεεργαστεί, να τηλεεκπαιδευτεί, να κάνει ουσιαστικά αποκλειστικά την ψυχαγωγία του μέσα από
το διαδίκτυο. Να κάνει αγορές μέσα από το διαδίκτυο.
Να κάνει αγορές για οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Τώρα, προσπαθούμε να τα αποκριθούμε, νομίζω ότι τα αποκρινόμαστε πολύ καλά. Υπάρχει ένα πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη για να μπορέσουν να αποδιαστούν στα δημόσια σχολεία οι μαθητές με tablets. Ήδη έχουν δοθεί αρκετές χιλιάδες και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, επειδή είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, είναι 80 ή 90 χιλιάδες.
Έχουν δοθεί γύρω 40 χιλιάδες και είναι συνολικά να δοθούν 90 χιλιάδες, αλλά σε βάθος χρόνου, μέχρι τέλος Μαρτίου, όπου εκεί μάλλον θα είναι λίγο αργά, αλλά ότι γίνεται μια προσπάθεια, γίνεται.
Και κάποιοι δήμοι έχουν πάρει πρωτοβουλίες και έχουν κάνει κάτι αντίστοιχο και κάποιες επιχειρήσεις. Έξω από αυτό δεν είμαι σε θέση, το οποίο είχε ανακοινωθεί και το οποίο προχωράει. Δεν μπορώ στα υπόλοιπα θέματα του ερωτήματος να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι, επειδή ούτως ή άλλως εμείς μπαίνουμε πλέον σε μια διαδικασία, όπως ξέρετε ετοιμάζονται υποδομές για το 5G, ή θα έχουμε την ολοκλήρωση με το φάσμα μέσα στους λίγους επόμενους μήνες, νομίζω ότι από το νέο έτος θα έχουμε και άλλα δεδομένα των οποίων θα συζητάμε. Mm-hmm.
Και θα είναι και πολύ καλύτερα πράγματα, καταλαβαίνουμε, και σε σχέση με τις παροχές όταν έρθει το 5G που πόσο, έχει, και... πόσα έχουν ακουστεί για το 5G και τι, τι κακά προκαλεί, τέλος πάντων, μην μπούμε σε αυτά τα, τις συνωμοσιολογίες.
Ναι, κοιτάξτε, και σε αυτό το αντικείμενο και σε αυτή την κουβέντα που γίνεται, οι επιστήμονες αυτοί που έχουν, είναι αυτοί που μπορούν να απαντήσουν. Και οι επιστήμονες, άμα ανατρέξει κανείς, απαντάνε πραγματικά με τα ωφέλη, τα πολύ μεγάλα ωφέλη που θα υπάρξουν σε όλα τα επίπεδα και δεν υπάρχει κανένας φόβος για τίποτα. Ξέρετε, όπως και στο θέμα του κορονοϊού, δεν μπορεί ένας ο οποίος δεν έχει την επιστημοσύνη επίσημα να μπορεί να τοποθετείται. Το βλέπουμε δυστυχώς που οδήγησαν κάποιες τέτοιες τοποθετήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και το 5G, όπου ο επιστημονικός κόσμος, η συντριπτική πλειοψηφία, είναι απόλυτα θετικός απέναντι στην εξέλιξη αυτή.
Τώρα, νομίζω ότι κατά κοινή ομολογία το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής πρέπει να παίρνει τον μεγαλύτερο βαθμό ως προς την αποτελεσματικότητα των Υπουργείων. Νομίζω ότι έτρεξε πράγματα που είχαμε κάποιες δεκαετίες τα περιμέναμε, σε έναν βαθμό εξ ανάγκης λόγω της πανδημίας, έτσι.
Κοιτάξτε, άμα επιτρέπετε να σας πω, η πανδημία, όπως λέει και ο υπουργός μας ο Κυριάκος Υπηρεκάκης, λειτουργήσε ως επιταχυντής κάποιων διαδικασιών, οι οποίες όμως είχαν δρομολογηθεί από νωρίτερα. Και ξέρετε, είχαν δρομολογηθεί από νωρίτερα, γιατί από την ίδρυση του το πέρσι το καλοκαίρι του Υπουργείου αυτό ήταν στις υψηλές προτεραιότητες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας αποτελεί ένα εθνικό στοίχημα, και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε όλοι μας, είναι η μοναδική ευκαιρία της χώρας για να μπορέσει να κερδίσει την απόσταση την οποία τη χωρίζει από άλλες προηγουμένες χώρες. Αυτό είναι το καλό μιας ψηφιακής υπηρεσίας, γενικότερα ένας ψηφιακούς μετασχηματισμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία ξεκίνησε ήδη, να είμαστε κι εμείς παρόντες, να μην είμαστε ουράγοι. Οπότε είχε γίνει μια πολύ σοβαρή προεργασία, δόθηκαν για πρώτη φορά τέτοια νομοθετικά μέσα και έγιναν τέτοιες παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, το ότι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου μας είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό και χρήσιμο, γιατί μας έχει βοηθήσει τα μέγιστα στα θέματα διαλειτουργικότητας. Έτσι λοιπόν, χθες μπορέσαμε και ανακοινώσαμε μια νέα διαλειτουργικότητα όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των δημοσίων φορέων με το ΓΕΜΗ. Με το Εμπορικό Μητρό. Αυτό δίνει τη δυνατότητα, δεν υποχρεώνει πλέον τις επιχειρήσεις να στέλνουν και να ξαναστέλνουν τα ίδια χαρτιά, να πιστοποιούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων όλα. Αυτή την πρόσβαση την έχει πλέον αυτόματα η δημόσια υπηρεσία, η οποία συναλλάσσεται με την επιχείρηση. Για αυτά τα θέματα διαλειτουργικότητας ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η στήριξη που έχουμε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Αυτό ήταν μια προεργασία λοιπόν που έγινε με την εποπτεία βεβαίως του Υπουργού το προηγούμενο διάστημα. Απλά την περίοδο της κρίσης μπορέσαμε, της υγειονομικής κρίσης, μπορέσαμε και δώσαμε κάποιες πλατφόρμες και εφαρμογές στον κόσμο για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε την ανάγκη του να τελειώνει τις δουλειές του χωρίς τη φυσική του παρουσία στα κλισέ του δημοσίου.
Τι άλλη αυτό μεγάλη εκκρεμότητα υπάρχει στο κομμάτι αυτό της διασύνδεσης, ειδικά μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου ή τέτοιου είδους φορέων?
Κοιτάξτε, είναι πολλές οι διαλειτουργικότητες οι οποίες έχουμε ήδη τακτοποιήσει, αλλά είναι και πολλές οι οποίες απομένουν. Γιατί, για να πούμε την αλήθεια, δεν ήρθαμε εμείς ξαφνικά να δημιουργήσουμε ψηφιακές υπηρεσίες στη χώρα. Ψηφιακές υπηρεσίες υπήρχαν. Αλλά τι συνέβη? Ήτανε διάσπαρτες συνήθως, δεν ήταν συγκεντρωμένες κάπου, οπότε τις συγκεντρώσαμε καταρχήν στο gov.gr. Ήτανε 504 οι πρώτες υπηρεσίες που βρήκαμε και τις συγκεντρώσαμε εκεί, αλλά αυτή τη στιγμή είναι 670. Αλλά ταυτόχρονα, ενώ ένα Υπουργείο μπορεί να έχει μια καλή, καλό επίπεδο ανταπόκρισης στα συστήματα των ψηφιακών υπηρεσιών, όταν έπρεπε η υπόθεση του πολίτη να διεκπαιρεωθεί από τη συνεργασία δύο Υπουργείων ή δύο υπηρεσιών, εκεί πέρα σταματούσαμε. Ναι. Εκεί χανόταν. Αυτό λοιπόν έρχεται να το κάνει πλέον στρατηγικά το Υπουργείο μας, είναι μέσα στις αρμοδιότητες του, και σε αυτό το βοηθάει η Γενική Γραμματεία που σας είπα πριν, Πληροφορικών Συστημάτων. Οπότε συνεχώς ανακοινώσαμε και θα ανακοινώνουμε συνεχώς τέτοιες διαλειτουργικότητες.
Ένα ζήτημα βεβαίως εκεί, γιατί η αποτελεσματικότητα είναι δεδομένη, υπάρχει όμως και ένα εμπόδιο που λέγεται ψηφιακός αναλφαβητισμός για ένα μεγάλο κομμάτι, νομίζω, ειδικά μεγαλύτερων ηλικιών.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας και κοιτάξτε. Το βασικό είναι να μπορέσουν να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες στο επίπεδο που χρειάζεται οι ίδιοι δημόσιοι λειτουργοί. Υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι πραγματικά είναι γνώστες και οι οποίοι είναι καλοί χρήστες, και υπάρχει και μια μερίδα υπαλλήλων, δημοσίων υπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας που δεν μπορούν να το αποκριθούν απόλυτα. Έχουμε προγράμματα σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία θα τρέξουν στο επόμενο διάστημα και για την επιμόρφωση των υπαλλήλων, αλλά και ιδιωτών και απλών εργαζομένων. Ήδη Και η Microsoft, όπως ξέρετε, ανακοίνωσε ότι μέσα στη συμφωνία με τη χώρα μας για τη μεγάλη επένδυση την οποία θα κάνει, είναι και η επιμόρφωση 100.000 υπαλλήλων και εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Έχουμε δημιουργήσει την Ακαδημία μέσα στο gov.gr, με την οποία μπορεί ο καθένας μόνος του να ενισχύσει τις ψηφιακές του δεξιότητες, αφού αυτοαξιολογηθεί σε ποιο επίπεδο βρίσκεται. Υπάρχουν δωρεάν μαθήματα τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος μέσα από το gov.gr. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να σας πω κάτι. Αν γίνει συνείδηση, που βλέπω ότι είναι όριμη η κοινωνία να το δεχτεί, ότι αυτό βοηθάει στο να μην αποκλείεται κανένας από πουθενά. Βοηθάει αυτόν που έχει μια αναπηρία και μπορεί από το σπίτι του να κάνει τις δουλειές του. Βοηθάει τον Έλληνα που βρίσκεται στο εξωτερικό να μπορέσει να κάνει τις διεκπρόσεις υπόθεσης του από εκεί. Βοηθάει τον εργαζόμενο που δεν μπορεί να φύγει από τη δουλειά του επίσης να τελειώσει.
Και εξοικονομεί χρόνο κυρίως, κύριε Γεωργαντάκη.
Χρόνο, χρήμα για αυτόν και διαφάνεια, όπως συμβαίνει παντού, όπου είναι αυτοματοποιημένη και μοντελοποιημένη μια διαδικασία και δεν χρειάζεται η παρέμβαση του ανθρώπου.